dæmis tekur til máls öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég hygg nú að flestum hafi nú verið þetta ljóst sem að hæstvirtur forsætisráðherra fór hér yfir að þeim sem í þessum sal sitja. En spurningin var einfaldlega sú hvort að ríkisstjórnin hygðist taka til endurskoðunar þær álögur sem eru á bensín og dísilolíu með það að markmiði að lækka kostnað neytenda. Nú er það svo að nánast allir flutningar í landinu eru komnir á þjóðvegina og ég hygg að bílanotkun Íslendinga og bílaeign fari ekki minnkandi heldur frekar vaxandi og þar að leiðandi held ég að það ljóta liggja nokkurn veginn á borðinu að með óbreyttum verði og álögum ríkisins þá eru álögur ríkisins að hækka og tekjur af gjaldinu miðað við það sem við gerðum ráð fyrir í fjárlögum. Og þess vegna spurði ég hæstvirtan forsætisráðherra því hvernig hann hygðist bregðast við þegar tekjur keyra fram úr því sem við gerðum ráð fyrir.
Hæstvirtur forsætisráðherra,